voittajat julkistetaan maaliskuun puolivälissä.
Yle Puhe. Nosto. Studiossa Alina Kulo ja Suvi Puukangas.
Hyvää torstaita Nostosta, toivottaa Suvi ja Alina. Torstai, päivä, joka on saanut sosiaalisen median myötä leiman takaumatorstaina, eli päivänä, jolloin on lupa muistella vanhoja. Tarkoittaa siis sitä, että luvan kanssa postata kaikista niistä ihanista jo menneistä matkoista kuvia tai hetkistä. Yleensä niihin liittyy aurinko, kun aletaan vaan #TBT.
Kyllä, ja tämän luvan saaneina niin me tänään Nostossa myös puhutaan voimaballadeista. Nimittäin, mistä voimaballadin mahti muodostuu ja onko voimaballadin kaava pysynyt samana aina niistä 80-luvun rockballadeista niin 2010-luvun ehkä vähän EDM-vaikutteisiin balladeihin?
Mä en tiedä, saako voimaballadi jotenkin semmoisen huonon leiman, jos sitä kutsuu juustoiseksi, mutta siis onhan niiden voimalla haikailtu rakkauksien perään, semmoisten tyyppien perään, joita sä et ole ikinä saanut, vaikka olisit halunnut. On noustu sieltä sydän suruista, juostu vesisateessa, kun on ollut oikein paha olo, niin karkuun maailmaa.
No sepä. Onneksi on ollut niin kuin esimerkiksi Aerosmithin Crying-biisi tai vaikkapa joku Celine Dionin My Heart Will Go On, koska kyllä ne on varmaan aika monelle ollut sellaisia, esimerkiksi nämä kaksi biisiä, sellaisia, minkä avulla on sitten nimenomaan noustu kuin Phoenix-lintu tuhkasta.
Kyllä, toi olikin hyvä vertaus. Joo, ja mä muistan myös sen, että kun mä ajoin pitkää matkaa pohjoisesta kohti etelää yksin autossa ja selasin tiekko radiokanavia toisensa perään. Vähän pieni väsypaino jo silmään ja sitten tulee Elton Johnin Can You Feel the Love Tonight, niin kyllä silleen volat lähti täysille ja ehkä vähän kyynelkalavat aukesi ja täysiä lauloin yksikseni.
Niin, se on muuten jännä, että jotenkin noihin voimaballadeihin liittyy ainakin nyt, kun kuuntelee jotain niitä voimaballadeja, mitä on joskus nuorempana kuunnellut, niin sellainen, niin kuin, että ensin niin kuin jopa vähän naurattaa, että voi vitsi. Ja tulee mieleen jotkut ne musavideot, mitkä on ollut niin kovin dramaattisia, kun nykyään harvemmin edes näkee mitään sellaisia musiikkivideoita, mitkä olisi jotenkin kauhean dramaattisia, niissä olisi niin kuin joku sellainen selkeä draaman kaari, mutta niissähän nimenomaan aika usein on ollut joku, tiedätkö, että jotain kovin sydäntä särkevää tapahtuu ja sitten kuitenkin loppuun kohden voimaannutaan. Mutta sitten kuitenkin niissä on joku sellainen todella tunteisiin vetova myös siinä mielessä, että vaikka naurun kautta lähdetään, niin sitten aika usein voi olla, että päätyy sitten muistelemaan kynnellä silmäkulmassa jotain vanhoja juttuja.
Yle Puhe. Nosto. Arkisin kello 11.
Niin, eli voimaballadeista puhumme tällä tunnilla Nostossa, mutta ei suinkaan kaksin Suvin kanssa, vaan me olemme saaneet studioon myös vieraan. Tänään uuden voimaballadin Olet mulle se, julkaissut laulajan Laura Närhi. Tervetuloa.
Kiitos.
Niin, miten sun levyyhtiön tiedotteessa tosiaan tätä Olet mulle se -biisiä kuvailtiin voimaballadina? Mitkä elementit sun mielestä tekee tästä biisistä voimaballadin?
No onhan siinä aika klassisia elementtejä. Tietenkin siis modulaatio, se on tosi tärkeä. Sitten siinä on se iso rumpufilli ennen sitä lopun modulaatioa, se tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu. Se on hieno. Ja sitten lauletaan paikotellen aika kovaa ja korkealta. Eikö siinä ole aika paljon ja tunnusmerkki? Sitten tietenkin isot jouset ja nämä tämmöiset, niin on. Kyllä se mun mielestä kyllä se täyttää kaikki klassisen voimaballadin tunnusmerkit.
Mä en tiedä, miten muiden kohdalla, mutta ainakin mä tiedän heti ne biisit, jotka mä haen Spotifysta silloin, kun mä haluan vähän jotenkin tuhertaa itkua ja nousta sieltä. Musta oli jotenkin niin hieno se Phoenix-linnun tavalla tuhkasta. Uusiin tuuliin, mutta mä melkein haluaisin väittää, että samanlainen balladi löytyy meiltä jokaiselta, joka haluaa näitä riipaisia vielä muistoja muistella. Me lähdettiin metsästämään tämän voimaballadin kaavaa ja me juteltiin musiikkitoimittaja Susanna Vainolan kanssa tästä kaavasta ja hän kertoi ihan ensimmäisenä sen, että löytyykö häneltä tällainen voimaballadi.
Yle Puhe.
Löytyy joo, tosi helposti. Tosi itse asiassa rupesin katselemaan esimerkiksi tämmöisiä yllättäviä, aika paljon menee 80-luvulle, koska se on sitä semmoista teiniaikaa. Että mä jotenkin yhdistän mielessäni näen sen siihen teinipaatokseen, että siihen on niinku hirveän helppo ottaa säästykseksi sellainen voimaballadi, joka alkaa niinku toisaalta siinä on jotain mollia, mutta siinä pitää olla duuria myös. Et monesti niin kuin nämä voimapalladithan on sellaisia, jotka menee loppupeleissä niin kuin duurissa. Sitten siellä tulee se, jossain vaiheessa pitää tulla se vapauttava, nostattava rumpu. Tum, 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 tum. Se sellainen, josta sitten lähtee, tai jopa modulaatio, että se nousee sinne. Et, joo, kyllä niitä on.
Eli pelkkä itku ei riitä, että pitää olla joku, jolla noustaan.
Voimaballadi ehdottomasti on semmoinen, että se itku ei riitä. Joo, ei. Sitten puhutaan jo balladeista ja jostain muista kappaleista, mutta voimaballadin mä ainakin sen mielessä, niin mä en tiedä, onko tämä jotakin virallista kiveen hakattua määritelmää, mutta mä liitän siihen ehdottomasti sen, että jos voimaballadissa ollaan sydänsurussa, niin se on ainakin ihan helvetin seksikästä sydänsurua. Että jos ajatellaan vaikka jotain semmoista isoa kasarihittiä kuin Foreignerin I Want to Know What Love Is, niin sullahan tulee heti kuulijana semmoinen olo, että sä haluat niinku heti lopettaa kaiken, mitä sä oot tekemässä ja juoksemassa sinne sen Foreignerin Luke Ramin luokse näyttämään, mitä se rakkaus on. Et se on jotenkin se voimaballadin luonne.
Niin, kuulostaa vähän siltä, että se saa jotenkin ihmisen myös tietyllä tapaa aktiiviseksi jollain tasolla, että ei vaan olla siellä sohvan nurkassa nyhertämässä.
Joo, se on. Ja mun mielestä voimaballadi on, se on ehkä sitten siinä vaiheessa tavallaan sitä murhetta, kun oikeastaan se kaikki toivo ei ole niin kuin missään tapauksessa mennyt, että siellä on se joku. Ja se on, jos ajatellaan tämmöisiä romanttisia niin kuin romanttisia elokuvia, romanttisia komedioita, niin kuin niissä on tämä kohtaus, jossa sataa vettä ja sitten niin sit siinä tajutaan, että tuo se on, sinä se olet ja sitten juostaan sateessa sen rakkaan perään ja sitten suudellaan. Niin tämä voimaballadi on niin kuin vähän sellainen vastaava, että tämä on vähän niin kuin semmoista alkusoittoa sellaiselle kohtaukselle.
No nyt sä otit jo noin elokuvat esiin. Kuinka paljon elokuvat ylipäänsä on jotenkin näiden voimaballadien taustalla?
Mä en osaa sanoa, miten usein, mutta ainakin musta tuntuu, että ne aika usein niin kun synkassa menee, jos ajatellaan vaikka tai Whitney Houstonin I Will Always Love You, joka kuuluu erittäin paljon tähän kategoriaan, tai sitten Celine Dionin My Heart Will Go On, jotka on niin kun siis ihan tämmöisiä järjenlähtömahtibiisejä. Että niissä on jotain semmoista varmaan, mä tiedän, ehkä aivotutkijat vois kertoa enemmän vielä tästä, että mikä se on se ainesosa, joka niissä vaikuttaa sillä tavalla, että sitä on niin kun ihan täysin joku avuton sille tunteelle, mikä siitä tulee. Et se on niinku semmoista niinku jotenkin essanssin muotoon puristettua jotain teinirakkautta tai mitä tahansa, mikä se on se, mikä meissä aktivoituu silloin, kun kuullaan tällaisia biisejä.
No onko sanoilla, lyriikalla mitään merkitystä?
On mun mielestä paljonkin, että se näissä niinku biiseissä, niissä nimenomaan on se semmoinen joku niinku, yleensä ne jotenkin siihen rakkauteen liittyy tai semmoiseen, joka herättää sen tunteen, just sen samaistumisen tai sitten sen, niin kuin vaikka tässä Foreignerin kohdalla, sen lohdun tunteen. Ehkä toiset tuntee näitä samoja fiiliksiä vaikka Adelen Someone Like You-biisin kohdalla. Että tulee se semmoinen, niin kuin, että no täällä mä oon, mä ilmoittaudun jo, että mä voin tulla, mä oon se seuraava. Siinä on jotain semmoista, joka niin kuin herättää sen sellaisen jonkun elämän. Et ne on mun mielestä sellaisia, niin kuin sellaisia biisejä, jotka on niin kuin elämän puolella kuitenkin vahvasti. Näin mä sanoisin. Balladeissa ehkä saatetaan olla jo sit siellä jossain ruikuttamassa ojan pohjalla, mutta näissä power-balladeissa ei.
Tässä säkin oot, Susanna Vainiolla, pitkään jo ollut musiikin parissa tekemisissä, niin onko voimaballadit muuttunut vuosien aikana, vaikka sieltä 80-luvulta nyt tähän päivään?
No on se tietenkin sillä tavalla, että esimerkiksi saksofonia käytetään ihan valitettavan paljon vähemmän. No nyt se on ehkä taas niinku tulossa sieltä, mutta nämä on niinku nämä tämmöiset kasarielementit, mitkä niinku nyt saattaa olla vähän semmoisia aika juustoisiakin hieman tässä. Mutta onhan ne tietenkin tavallaan siis ihan siinä, missä musiikki muutenkin on muuttunut, että tavallaan nyt käytetään ehkä sitten tavallaan tämmöisiä elektronisempia, että tavallaan täältä niinku EDM-stähän löytyy. Mä en tiedä, onko se niinku periaatteessa koko niinku tavallaan tämä musiikkityyli rakentunut periaatteessa vähän samantapaisista aineksista kuin powerballadi, mutta joo, on ne tietenkin, että ei ehkä ihan sellaisia kasarityyppisiä, mutta mä luulen, että se periaate on sama kuitenkin.
Onko ne saman pituisia? Miksi mulla on sellainen mielikuva, että nykyään tehdään paljon lyhyempää?
Joo, mä en ole itse asiassa tuolta pohjalta miettinyt, mutta kyllähän se jotenkin se powerballadin kyllä mun mielestä kuuluu, että kyllä sitä pituutta pitää olla, että kyllä se ne joidenkin 4,5 saa. Että ei sitä sen lyhyempää aikaan saada sitä jotenkin sitä nostatusta ja sitä sellaista ja varmistelua. Että nyt se on niinku saletissa tämä homma.
Niin siihenkin kuuluu kyllä niinku tämmöinen toisto.
Joo, ehdottomasti. Joo. Ja kyllä ne mun mielestä niinku, powerballadit on niinku monesti mun mielestä niinku suurimmassa määrin, mitä näistä munkin reaktioista voi huomata, niin on semmoisia tavallaan soidinlauluja tai vonkauslauluja tai jotain sitten loppupeleissä kuitenkin. Että niissä on kuitenkin kyse siitä, että baby, tulohduttaan.
Yle Puhe. Nosto.
Niin, Laura Närhi, tuossa oli aika hyviä samoja elementtejä poimittu Susanna Vainiolan Kyllä. ajatuksiin rummuista ja modulaatioista. Myös tuosta pituudesta, onks olet mulle se, niin onks se, täyttääkö se myös vähän sellaisen niin pidemmän biisin mitat?
Joo, se on, en muista tarkkaa mittaa, että tuota, niin, kyllä se menee yli 4 minuutin. Itse asiassa alun perin se on ollut vielä pidempi, mutta nykyaikaa kun eletään ja radiobiiseillä täytyy olla tietynlaiset mitat, sitä on vähän jouduttu harmiksemme lyhentämään, mutta se on aika arkipäivää kyllä näissä kuvioissa.
Eli allekirjoitatko sen, että nykyään kyllä. tehdään lyhyempiä biisejä?
Joo, kyllä mun kokemuksen mukaan, ainakin silloin kun tehdään ihan radiokäyttöön. Mutta tuossa Susanna puheessa oli kyllä paljon muitakin, mitä mä en vielä ehtinyt mainita tosiaan, että se on niin kuin pääosin duuribiisi, että siellä saattaa vilahtaa mollisoittua, mutta pääosin se on duurivoittoinen. Ja sitten mitä tuossa tekstimaailmasta sanottiin, että siinä ollaan niin kuin hyvän ja positiivisen puolella, että niin kuin tässä munkin kappaleessa, että tuota, sä oot se, joka tietää mun kaikki virheet, mutta et silti muuttaisi niistä mitään, että sä olet se, että kyllä siinä ollaan hyvän puolella.
No muistaaksä, mitkä oli sun teiniä ja voimaballadeja?
Kyllä mähän olen elänyt voimaballadien kulta-aikana nuoruuteen, niin että mä olen 78 syntynyt. Tietenkin, no Bon Joviltahan on useampikin näyttöjä tähän. Bed of Roses tietenkin. Ja mitä muita tuohon genreen meni sitten, Skid Row ja Guns N' Roses ja muita, niin kyllä ne on kuulkaa skaalattu läpi. Aerosmithit ja muut, kaikki klassikot. Osaisin laulaa edelleenkin.
Onko se muuten se biisi itsessään, miksi ne jää mieleen? Kumpi painaa niin kuin enemmän siinä vaakakupissa? Se oma joku elämäntilanne, just joku rakkaus, suru, sydänsuru vai sitten nimenomaan se biisi, joka vie sitten jää elämään?
Se on varmaan niin kuin yhdistettynä ehkä se semmoinen niin kuin nuoruuden ehdottomuus ja niin kuin kiihkeys ja se, että kaikki tunteet tunnetaan satasella ja siihen kun yhdistetään tämmöinen voimaballadi, niin se on aika pettämätön yhdistelmä.
Niin tässä tänään julkaistu sun uusi sinkku on nimeltään Olet mulle se ja niin siinä tosiaan lauletaan, että siinä sä seisot, vaikka olisin rikki ja heikko, olet mulle se, joka kaikki virheeni tietää, mutta ei muuttaisi niistä yhtään. Samoin aikaisemmin julkaistulla supersankarisinkulla siinäkin lauletaan niin vahvasta rakkaudesta, että se olisi valmis vaikka väkisin käynnistämään toisen sydämen. Mistä, Laura Närhi, tämmöinen vahva rakkausteema on kummunut näihin biiseihin?
No ainahan mulla on ollut kyllä rakkausteemaisia biisejä, että se on se, mistä mä tykkään laulaa ja niitähän. Ja se vaan on, että niitä ihmiset haluavat kuulla. Ja mä jotenkin koen olevani niissä silleen omalla tontillani. Että mulla olisi tosi vaikea kuvitella laulavan esimerkiksi niin kuin poliittista laulua.
Eli sulle on helppo vetää illasta toiseen rakkausbiiseen?
Kyllä. Ja tuota niin, levyllähän mahtuu tietenkin semmoinen plus miinus kymmenisen biisiä. Niin tuota, eri näkökulmastahan niitäkin. Toki voidaan käsitellä niin kuin supersankari ja Olet mulle se on kyllä lähestyy teemaa hyvin eri suunnista, että toisessa kappaleessa ollaan niin kuin enemmän suuren surun äärellä ja toisessa suuren ilon.
Miten muuten nyt, kun tuosta Tuhlari-albumista on jo kulunut aikaa, se julkaistiin vuonna 2012, niin miten sä kuvailisit itse sun musiikkia nyt, mitä esimerkiksi tämä Olet mulle se edustaa, jos sä vertaat tuohon Tuhlari-albumiin?
No me ollaan siis koko ajan tehty samaan tuottajan kanssa, että tavallaan ne samat niin kuin peruspalikat on meillä edelleen käytössä. Me sen Tuhlarin jälkeen me puhuttiin Mikkola Matin kanssa, että nyt olisi tosi kiva tehdä jotain semmoista niin kuin tosi simppeliä ja minimalistista, mutta toisin kävi. Meillä on laaja kappaleita, missä on aika massiivisia tuotantoja ja niin kuin isoja sovituksia ja tuntuu, että ne vaan niin kuin kasvaa ja kasvaa koko ajan. On rumpuja, on jousia ja on ties mitä pasunaa ja mitä milloinkin. Mutta siis, että näistä uuden levyn biiseistä, niin ihan siis niin kuin tietoisestikin halutaan niitä semmoisia niin kuin enemmän tanssipollientoja jättää pois. Se ei enää vaan niin kuin tunnu semmoiset jutulta, mitä mä halusin tehdä. Et niitä on kuitenkin, mulla on kokeiltu aika paljon edellisillä levyillä. Että se ehkä niin kuin tempot vähän hidastuu ja silleen niin se niin kuin tunnelma sitä kautta muuttuu aika paljon.
Niin nyt kun sä mainitsit Matti Mikkolan, niin otetaan hänet myös mukaan tähän meidän keskusteluun. Siis ei konkreettisesti, hän ei ole paikalla.
Ei, koska hän on aiheena. Dallasissa.
No niin, se on vaikeaa sitten ottaa ehkä sieltä käsin. Mutta niin, Matti Mikkola siis, joka on vuonna 2014 pokannut vuoden tuottaja Emman palkinnon, niin hän on ollut mukana itse asiassa molemmilla sun soloalbumeilla tuottajana. Ja on myös nyt sitten tosiaan tämän uuden sinkun tuottajana. Miten te olette Matti Mikkolan kanssa toisenne löytäneet aikanaan?
No aikanaan silloin, kun mä aloittelin ekan levyn tekemistä ja sitten levyyhtiön kanssa mietittiin, että kenen kanssa lähtisi tekemään. Että haluttiin saada semmoinen niin kuin työpari, kenen kanssa voitaisiin yhdessä niin kuin kehittää niitä biisejä ja niin kuin tiiviisti tehdä jonkunkaan niin kuin tiiminä sitä. Ja sitten sit vaan ehdotettiin, että mitkä tapaat tuota Mattia. Ja me oltiin siis joskus aikaisemmin ehkä jossain festareilla vaan törmätty, että kun hän on ollut Tehosekottimen kanssa ja mä oon ollut Kemopetrolin kanssa, mutta ei silleen tunnettu toisiamme. Sitten mentiin istumaan tuohon Kalevan kadun Grand Delicatoon, mentiin kahville ja sitten vaan niin kuin juteltiin niitä näitä asioita, mistä niin kuin tykkää musiikissa. Huomattiin, että meillä on tosi paljon samoja, että niin kuin vahvat melodiat ja niin kuin, se, että käytetään paljon vaivaa myös taustalauluihin ja niin kuin isot jousimelodiat ja tuommoiset, tykätään tosi paljon samoista jutusta ja sitten... Sitten me lähdettiin vaan kokeilemaan kaiken näköistä. Se eka levy tehtiin Matin kotona sen kotistudiossa, että meillä oli siinä aika paljon sitten niin kuin aikaa koklata kaikkea, että ei ollut sellaista niin kuin studiokelloa koko ajan niin kuin naksuttamassa, että pitäisi niin kuin maksaakin studion käytöstä, vaan että me vaan istuttiin siellä niiden himassa ja niin kuin tehtiin ihan hirveä kasa biisejä, kokeiltiin kaikkea mahdollista ennen kuin sitten lähti niin kuin hahmottua sitten se varsinainen oma linja. Mut ja siis kokeilua mä tehdään edelleenkin. Vielä siis tänäkin päivänä niin yksi biisi saattaa käydä kehitysvaiheita läpi niin kuin balladista, diskoina, kaikkea siinä välillä. Että siis me ei jätetä yhtään kiveä kääntämättä ikinä. Se on välillä vähän raskas työtapa, mutta niin se vaan on toiminut alusta asti meillä.
Mitä niille biiseille tapahtuu sitten, jotka sen pitkän prosessin jälkeen niin kuin ei vaan lähe?
No sitten ne jää sinne kovalevylle pyörimään, että on mun semmoinen kansio, missä on paljon vanhoja demoja. Kyllä ne jossain jemmassa on.
Että sä vaan haluat pois silmistä tuhota nämä.
Joo, ei. Ja sitten joskus aloitaan semmoisia, että jostain biisistä on saatettu sitten napata joku niinku, vaikka kertosää tai joku sitten ihan niinku muun biisin käyttöön tehty tavallaan uusi biisi jonkun niinku vanhan raakileen päälle. Mutta siis niitä on ihan hirvittävä määrä.
Miten muuten tuon Matti Mikkolan kanssa, kun olet tehnyt noita hommia, ja hän tosiaan on Tehosekottimesta, niin kuin sä sanoit, ja on nyt myös esimerkiksi aivan loistava Saimaa homma, tai miten se sanoisi, Saimaa
spektaakkeli,
kyllä se on hyvä, niin näistä tuttuja ja on kuvattu musiikillisesti hyvin lahjakkaaksi ja eittämättä sitä on kaiken kuuleman perusteella, niin mitä sä oot oppinut Matti Mikkolalta tämän teidän yhteisen uran aikana?
No tosi paljon tietenkin niin kuin rohkeutta kokeilla erilaisia juttuja ja niin kuin sitä, että yrittää lähestyä just vähän niin kuin eri näkökulmista, että mitä jos tämän biisin kääntäisikin niin kuin ihan kokonaan päälailleen ja koettaisiin ihan erilaista niin kuin sovitusta. Just sitä niin kuin kokeiluhalua ja etsimistä, että ei tyydytä siihen niin kuin ensimmäiseen vaihtoehtoon, mikä tulee mieleen.
No tämän uuden biisin taustalla on muitakin kovia nimiä, Lasse Kurki, Tiina Vainikainen ja Jarkko Enqvist, jotka siis ovat sanottaneet ja säveltäneet tämän Olet mulle se -kappaleen. Tiimi on siinä mielessä mun mielestä aika mielenkiintoinen, että on mukana niitä, jotka on tehneet ja tuottaneet musaa jo aika pitkään ja on monenmoista projektia taustalla, kuten esimerkiksi just Lasse Kurki ja sitten Matti Mikkola. Mutta sitten on uudemmat nimet, Tiina ja Jarkko, jotka ei ehkä niin pitkään ole kuitenkaan ollut, mutta silti jo ihan kyllä kannuksensa ansainneet tässä näin muutaman vuoden sisään. Millaisia puolia nämä uudemmat tekijät ja sitten taas vanhat konkarit on nyt tälle uudelle biisille tuonut miten huomaatko sä sieltä niitä elementtejä, mitä he ovat niinku itsestään ammentaneet?
No, tietenkin Lasse on erikoistunut tekemään aina ihan hirvittävän niinku kauniita ja semmoisia klassisia kappaleita. Niinku esimerkiksi Lasse on tehnyt mulle Maan asut pois, mikä on niinku tavallaan tosi semmoinen, tosi vanhanaikainen biisi, vai iskelmällinen, että se on niinku hänen leipälajinsa ja se kuuluu kyllä myöskin tässä Olet mulle se kappaleessa. Ja sitten mitä tuohon Vainikaiset Tiinaa tulee, niin se yllätti mut tämän kappaleen kohdalla niin myös minut, koska Tiina on tehnyt enemmän nyt sellaista niin vähän nuoremmille tyypeille biisiä, että Eveliinalle ja sitten jotain niin Nikke Ankaraa, mä en muista niin mitä kaikkea, mutta selvästi niin enemmän tuollaista niin hip-hop ja dance-hommaa. Mutta Tiinalla on selvästi myös niin kuin tämmöinen kauneuden taju.
Mutta yhdessä he toivat voimaballaadin pöydälle.
Kyllä, joo. Ja siis demo, mikä heiltä saatiin, oli siis ihan puhelimeen äänitetty hyvin raaka versio, missä Lasse soitti kitaraa ja Tiina laulo. Ja se oli siis todella semmoinen tyhjä taulu. Et vähän semmoinen, missä kuuluu takana niinku puhetta ja naurua. Ja eikö miten tämä nyt meni? Ja tosiaan, joo, puhelimella äänetetty. Että sitten siihen niinku päälle alettiin sitten ihan studiossa rakentamaan sovitusta.
Miten muuten meillä oli tässä maanantaina myös päästettiin ääneen Jukka Immonen, joka tänä vuonna sitten taas pokkasi tuolla Emma Kaalassa vuoden tuottajapalkinnon. Ja hän sanoi, että kuitenkin artistin sana, että vaikka hän tekee biisejä muille, niin kuitenkin se artistin sana painaa eniten biisin teossa. Niin miten paljon sä otat sitten kantaa, että hei, nyt tähän pitäisi kyllä saada tällaista ja tällaista mukaan. Että siitä tulee Laura Närhen kappale.
No se näkyy eniten noissa sanotuksissa, koska siis tuotantohan voidaan tehdä niin kuin millä tavalla vaan. Että se on se, mitä me sitten tehdään siellä niin kuin keskenään siellä studiossa. Että sitä me voidaan väännellä ja käännellä niin kuin kahdestaan Matin kanssa. Mutta ne sanat on sellaisia, että välillä niistä tehdään tosi monta versioa. Sama kuin mä teen itsellenikin. Että mulla on aina levyllä ollut sekä oma tekemiä että muiden tekemiä. Niitä hiotaan tosi paljon ja mä lähetän niitä takaisin ja pyydän korjauksia ja sanon, että tämä ei niin kuin kuulosta siltä, että tuo tulisi mun suusta, että mä en päästä kyllä helpolla niitä myöskään niitä ulkopuolisia sanottajia niin kuin en itseänikään.
Niin miten sun oma tekeminen on Laura Närhi muuttunut tässä vuosien aikana, jos aloitetaan sieltä Kemopetrolista tähän päivään?
No Kemopetrolissa siis se homma toimii aina niin, että siinä on niin kuin toteutetaan tosi pitkälle yhden miehen visio, eli Kalle Koivisto on tehnyt kaikki kappaleet, siis sävellykset ja sanotukset ja tosi paljon niitä sovituksiakin. Ja sitten taas tuossa omassa hommassa tietenkin on omia biisejä mukana ja se, että me tehdään niin kuin alusta alkaen Matinkaan, että me istutaan kahdestaan studiossa aamusta iltaan. Niin kuin keskenämme, että olisi tosi paljon enemmän siinä tietenkin mukana.
Onko se muuten sellainen hetki, että te tilaatte sinne sitten kaikki pizzat ja teillä on ruoka siellä, että ette poistu sieltä mihinkään ja
Poistutaan. Itse asiassa tuntuu, että suuri osa ajasta menee nykyään, siitä puhutaan ruoanlaitosta, koska se Matti on ihan niin kuin hirvittävä kulinaristi ja se tykkää jutella kaiken näköisistä eri ruoanvalmistustekniikoista. Et sit, niinku ensimmäinen menee sinne tunti sit siihen, että mietitään, mihin me mennään lounalle. Sitten mennään lounalle, me ollaan siellä aika kauan ja sitten jossain vaiheessa palataan, että ai niin, meidän piti mennä tekemään jotain. Mutta siis me ollaan tehty niin kauan jo yhdessä, että sitten se varsinainen tekeminen saattaa olla aika nopeata. Meillä menee kaikkeen niinku ylimääräiseen niinku just ruoasta puhumiseen tosi paljon aikaa. Ja sitten tehdään ne päivän hommat silleen niin kuin tiivistetysti ruoan päälle.
Millaista ruokaa muuten sä söisit nyt, tai ootte nyt millaisia juttuja, ruokia te ootte syönyt, että ootte saanut aikaiseksi tällaisen voimaballaan?
No me ollaan yleensä aika paljon riippuvaisia tuosta niin kuin Punavuoren lounastarjonnasta, kun studiot siellä on. Mitä milloinkin. Sandrossa käydään aika paljon.
Mutta me ollaan siis tänään puhuttu voimaballaadeista ja puhutaan siitä edelleen ja siitä vähän, että minkälainen tyyppi kykenee tekemään voimaballaadin. Me kuultiin jo musiikkitoimittaja Susanna Vainiolaa ja kuullaan häntä nyt lisää. Me kysyttiin sitä, että pitääkö hänen mielestään tämän ballaadin tekijän olla itse rikki, repaleinen tehdäkseen voimakkaita tunteita nostattavan ballaadin.
Yle Puhe.
Kyllä sen on ainakin pitänyt olla, tai sen pitää tietää, miltä se tuntuu. kun on rikki ja semmoinen. Kyse, ei sitä voi niinku feikata sitä tunnetta. Tai sitten vaan, en tiedä, ehkä jotkut vaan on sitten niin helkkarin taitavia, mutta mä uskon, että kyllä siinä, ei ehkä sillä hetkellä, kun sä makaat siinä niin kuin alhossa, niin en mä usko, että sillä hetkellä pystyy hirveästi tekemään voimaballadia. En tiedä, ehkä joku on tehnytkin, mutta sitten tavallaan sitten, kun sä pystyt vähän jo ottamaan jonkun askeleen siitä pahimmasta tunteesta, niin sitten se voi tulla. Mutta kyllä mun mielestä se on niin, että täytyy tietää, miltä se tuntuu. Ja kyllähän näitä tietysti, kun ihmisiä olemme, niin varmaan aika monelta löytyy.
Aitouskeskustelua on mun mielestä käyty nyt tässä viime aikoina tosi paljonkin, ja mun mielestä yksi semmoinen niin kuin merkki siitä, että tämä ihminen, joka on tehnyt tämän biisin, tietää jostain, on semmoiset pienet, aidot huomiot, johon on helppo samaistua.
Nimenomaan, joo, toi on just se juttu, jos niin kuin heti jää kiinni, että tavallaan, että onko se semmoista, ei semmoisella niin kuin liirumlaarumilla, ne ei ole semmoisia, mitkä historiaan on jäänyt, semmoiset voimaballaadit. Mä veikkaan, että niissä on jotain semmoista, jotain oikeat koskettavaa.
Mä selasin tuota Spotifyta ja sieltä löytyy erikseen itketysbiisilista, erobiisilista, Forever Alone-lista, siellä on rakkausbiisilista ja näitä listoja on vaikka kuinka paljon. Onko se niin, että tämmöinen power-ballaadi ei voi esimerkiksi olla hauska, vaan siihen liittyy nimenomaan tämmöiset aika voimakkaat tunteet suuntaan tai toiseen?
Niin kyllähän se tahattomasti tietenkin, esimerkiksi niin kuin vaikka tämä, no, tulee siis mieleen niin kuin vaikka Bridget Jonesin päiväkirja-elokuvasta tämä All by myself. Nythän sitä ei voi niin kuin kuunnella sitä biisiä ajattelematta sitä Bridgetin niin kuin lipsinkkaa siellä, mutta joo, siis ei mun mielestä hauskuus ei kuulu siihen. Ehkä jollakin, se pitää olla sitä niin kuin tosi hyvin tehty jotenkin. Mutta sitten kun puhutaan ihan oikeasti siitä, että ollaan niinku aika vereslihalla, niin ei se. Ehkä se just sillä tavalla niinku jotenkin semmoinen aika kuivahko huumori, sen mä voisin kuvitella, että semmoinen, joka tulee sieltä, joka osoittaa sen tavallaan, että ollaan kuitenkin elossa edelleen. Mutta tietenkin, kuten sanottu, sitä tahatonta hauskuutta sit saattaa syntyä kyllä.
Tässä me ollaan nyt kaksi naista puhumassa tämmöisistä voimaballadeista, mutta mites miesten kohdalla? Osuiko nämä voimaballadit samalla lailla miehiin? Mikä on sun kokemus?
No kyllä, ne tuntuu osuvan. Mä muistan, mulla on karmaisevia muistoja. Esimerkiksi Extreme-yhtyeestä, niin kuin tämä More Than Words. Se oli hirveätä aikaa silloin, kun se oli hitti, koska oli aika paljon näitä tämmöisiä kotibileitä, jossa aina jossain vaiheessa jotkut herrashenkilöt kiipesivät hajareisin baarijakkaralle istumaan säästämään itseänsä akustisella kitaralla. Että kyllä selvästi heihinkin, ainakin tämän kokemuksen valossa kolahtavat nämä tämmöiset ballaadit.
Ja kyllä mä oon huomannut, että karaokeissakin miehet valitsee ne herket biisit välillä.
Joo, kyllä se on varmaan se semmoinen, että sitten annetaan sen musiikin puhua puolesta, jos ei muuten pystytä näitä asioita ilmaisemaan. Niin.
No mihin me tarvitaan voimaballaadeja, ballaadeja?
Mä luulen, että me tarvitaan niitä ihan samalla tavalla siihen kuin muutenkin siis taidetta tämmöistä, just kun puhuttiin siitä, että niissä on niitä havaintoja ja kokemuksia. Me tarvitaan jotenkin vahvistamaan sitä omaa kokemusta ja sitä omaa semmoista elossa olemisen tunnetta jotenkin, tai antamaan sanat tai jonkunlaisen muodon sille omalle tunteelle.
Se on varmaan se ensimmäinen lohtu myös monelle.
Niin mä luulen, että tässä se on. Ja musiikki muutenkin tietysti vaikuttaa sillä tavalla, että se saattaa yhtäkkiä huomata itkevänsä ennen kuin on ehtinyt edes analysoida, että mikä tässä nyt oli tämä juttu. Ja tämä on edelleenkin tämä, missä niinku aivotutkijat sitten kertovat lisää, mutta joo, siihen, se on mun mielestä kyllä niinku elämä olisi tyhjempää ilman power-ballaadeja, tämmöisiä voimaballaadeja.
Yle Puhe. Nosto.
Niin Laura Närhi, liittyykö karseita tai noloja muistoja sulla voimaballaadeihin?
En mä muista. Siitä on niin kauan aikaa, kun jotenkin niin kuin aktiivisesti elänyt sitä suurinta voimaballadiaikaa niin kuin 80-90-luvulla. Varmaan niitä on kännissä laulettu tuolla pitkin katuja aamu yöllä.
Sydän syrjällä.
Mahtavaa, että elämässä on ollut aktiivinen voimaballadiaika.
Kyllä, toki. Mutta siis toi oli ihana kuunnella Susanna juttu, että tuossa oli paljon kyllä semmoisia, mitkä herätti ajatuksia. Et esimerkiksi toi, mitä se sanoi niistä, että hyvissä koskettavissa tekstissä pitää olla niitä arjen yksityiskohtia ja huomioita. Ja meillä on ihan siis niinku termi, mitä me käytetään studiosta niin paljon, että noleta kaavinpuruja ja pölypusseja. Eli siis tarkoittaa vaan sitä, että jos niinku tekstissä lauletaan vaikka, että katson tähti taivasta ja niin kuin aurinko on laskenut ja viileä tuuli käy. Se ei kosketa yhtään ketään. Sen sijaan, jos sillä lauletaan vaikka, että aamukahvi on niin kuin väljähtynyt, että mä silti sitä nyt niin kuin juon tässä, niin se herättää samat, että hei, mä tiedän miltä toi tuntuu, että mä oon ollut tuossa samassa tilanteessa itse. Että noihin kiinnitetään itse asiassa ihan hirveän paljon huomiota teksteissä.
Joo, ne tulee jotenkin heti lähelle, sä pystyt hetinkin
maalaan sen. Kyllä, joo. Siis yksityiskohtainen on yleistä. Niin se vaan menee tuossa niin kuin poplyriikassa.
Eli sä keräät nimenomaan huomioita sellaisista aika arkisista asioista, kun mietitään vaikka just lyriikkaa, että mitä kaikkea sun omassa elämässä tapahtuu ja miten sä voisit ajatella, että jo, niin kuin muu yleisö siihen sitten reagoi.
Silleenhän se menee, koska kyllähän popmusiikin tarkoitus on niin kuin liikuttaa ihmisiä ja toi on niin kuin yksi hyvä keino siihen.
Hei, me puhuttiin tuossa Susannan kanssa myös että siitä, että kuunteleeko miehetkin näitä voimaballaadeja, niin Laura Närhe, onko sulla paljon miesfaneja? Minkälainen kokemus sulla on tästä?
kyllä ne kuuntelee voimaballaadeja, että sit kun keikalla vetästään esimerkiksi Manna sut pois, tai jopa niinku siskoni, mikä ei ole silleen voimaballaadi, mutta kyllä siellä aika moni sälli osaa nekin alusta loppuun ulkoa, vaikka ne väittää, että en mä nyt oikeasti kuuntele, mutta jostain syystä ne osaa ne. Kaikki laulaa.
Niin, ehkä voimaballadeihin nimenomaan liittyy sellainen, että niinku naureskellaan näin muiden niin nähden, että no en mä nyt, niin, ja sitten mennään kotiin ja itketään sydänveresliä.
Joo, kyllä, se on heille niinku keino prosessoida niitä omia tunteitaan ja sitten vaikka laulaa niitä sitten yöllä vaikka karaokeessa mielitietylleen, niin hän sitten laulun keinoin voi kertoa tunteistaan.
Onko sun mielestä muuten helpompi laulaa nyt suomeksi kuin englanniksi silloin joskus aikana?
En mä tiedä. Mä lauloin, tein niin paljon sitä englanniksi, että ei sekään niin kuin missään nimessä ole tuntunut kauhean hankalalta. Vaan se toki niin kuin erilaista. Ja mä luulen, että siinä alussa suurempi merkitys oli se, että mä lauloin omia tekstejä. Että se oli merkittävämpää kuin sitten se itse kielenvaihto. Ja toki sitten sitä vähän niin kuin tavoittaa erilaisia yleisöjä, kun laulaa suomeksi. Mikä on kivaa tietenkin.
No mitenkä sun aiemmat levyt Tuhlari ja Suuri sydän oli sun omien sanojen mukaan myynyt platina ja tuplaplatinaa kaikessa hiljaisuudessa? Miten sä olit Instagramiin näin kirjoittanut? Miten siinä niin pääsi käymään, että näin hiljaisuudessa?
Ei niitä oltu siis tarkastettu vaan pitkään aikaan niitä myyntilukoja ja sitten tähän uuteen biisiin, kun tii tekemässä vaan tiedotetta, niin sitten levyyhtiöstä niin sitten tiedottaa, että tsekkasi, että hei, paljon on, mä olen myynyt, että mä laitan tähän tiedotteeseen. Sitten katsoin, herra jestas, tämähän on mennyt näiden niin kuin myyntirajojen yli. Wow!
Mitä sitten tapahtuu? Alkaako levyyhtiö joku tyyppi lähtee hakemaan niitä taulun kehyksiä ja niitä, että sä saat ne palkinnat?
Kyllä on laitettu tilaukseen. Mä en ole saanut niitä vielä.
Mihin sä laitat ne sit, kun sä saat ne? Onko sulla joku paikka?
Mä en tiedä vielä. Mä voisin ehkä laittaa kotona rappusten seinälle. Se olisi semmoinen hyvä paikka, missä on tilaa.
Kuulostaa oikein hyvältä. Siihen, missä noustaan ylöspäin, niin voi ihalla samalla.
Juuri näin.
Hei, tosiaan toi 2012 tuli tää Tuhlari-albumi ja nyt sitten vähän niin kuin ikään kuin maltillisemmin oot tässä touhunut sen jälkeen. Ja vuosi sitten tuli Supersankari-sinkku, joka on muuten myös ylittänyt ton platinarajan. Mutta sitä ennen tosiaan vähän taukoa. Miltä on nyt tuntunut sitten palata tähän musiikin tekemisen pariin? Onko se ollut mahtava tunne?
On ollut mahtava tunne ja kyllä siis mä oon nyt niin kuin tehnyt tässä jo pidemmän aikaa. Tietenkin mä olin tuossa, niin kuin, pidin ihan kunnon äitiysloman, mutta kyllä me ollaan tässä niin kuin studios oltu jo 1,5 vuotta, että ei se nyt silleen välttämättä tunnu niin, että mä olisin niin kuin palannut johonkin, koska mä oon koko ajan niin kuin tehnyt. Tosi se tahti on nyt vaan verkkaisempaa niin kuin tämänhetkisen elämäntilanteen takia, että harvemmin tehdään ihan täysiä työviikkoja, että se on sitten semmoista 2-3 päivää viikossa, että sen takia se nyt vaan kestää vähän kauemmin, mutta tämän levyn kanssa näin ja elämäntilanne on niin kuin tämä ja mä haluan kunnioittaa sitä ja mennä niin kuin sen ehdoilla.
Oliko sulla mitään käynnistysvaikeuksia tuon tauon jälkeen, kun sä palasit studiolle?
No en mä tiedä, me oltiin siis aloitettu itse asiassa niin kuin levyn työstäminen jo ennen tätä lasta, tavallaan niin kuin jatkettiin siitä, mihin me jäätiin.
Milloin muutenkaan saadaan albumi, Laura Närhen uusi albumi, missä nämä biisit on?
Saadaan syksyllä. Ei ole vielä tarkkaa päivää päätetty, mutta syksyllä.
Jipii.
Sä oot muuten itsekin muusikkoperheen lapsi ja musiikki on ollut sun elämässä, niin nyt kun sulla on myös oma lapsi, niin miten hän, minkälainen muusikko hänestä on kasvamassa?
hän tykkää tosi paljon musiikista, laulaa paljon. Hän on nyt 2-vuotias ja hän on tosi tarkka niistä biiseistä, mitä se haluaa kuunnella. Okay. Että Tuure Kilpeläisen Autiosaari on ihan ehdoton suosikkibiisi, J. Karjalaisen Stinde Binde. Sitten on myös Ella ja Aleksin, MC-koppakuoriainen.
Okei, okay, et oli näitä vähän nuorempiakin.
On, joo, mutta hän on hyvin tarkka, että jos laitan väärän biisin, niin sieltä tulee heti komento, että ei tätä. Tätä haluaa Ella ja Aleksi, haluaa MC-koppakuoriainen. Ja sitten kysellä aina, missä Tuure laulaa? Sitten se on laitettava se Autiosaari.
Mutta hänellä on selkeästi kehittynyt niin kuin oma musiikkimaku.
On, kyllä. Ehkä vähän vaikuttaa se, että mitä kappaleita hänellä on esitelty.
Mutta vielä ei ole tullut semmoisia omia biisejä.
Itse asiassa on yksi.
Ahaa.
Se menee näin. Ei kukkia, ei kakkua. Ei kukkia, ei kakkua. Se on räppibiisi.
MC-koppakuoria sen jotenkin siivittävänä.
Mikä sulle, Laura Närhi, on rakkainta tässä ammatissa? Mitä sä teet nyt?
Oikeastaan ne ihmiset, kenen kanssa saa tehdä niin kuin sen ihan tavallaan sen ihan niin kuin musiikin tekemisen lisäksi, sen laulamisen lisäksi, niin ihmiset, toihan on siis tiimityötä. Tiimeissä tehdään biisiä ja sitten se niin kuin rakas bändi, kenen kanssa sitten kierretään. Sitten kun ollaan kiertueella, niin sittenhän me ollaan tosi tiiviisti yhdessä. Ja ne ihmiset pitää olla silloin sellaisia, kenen kanssa jaksat olla niin kuin 24 tuntia vuorokaudessa kimpassa. Ne on tosi rakkaita. Ja se tunne siitä, kun tehdään kimpassa siellä lavalla, että saadaan niin kuin yhdessä niin kuin välitettyä sitä tunnetta yleisölle, niin se on se, mitä mä kaipaan tosi paljon nyt, kun ei ollut keikoilla.
Käykö sä muuten itse paljon katsoa keikkoja, niin kuin muiden artistien keikkoja?
Aika vähän. Mä oon aina hirveästi menossa joka paikkaa, mutta sitten kun se päivä tulee ja se ilta tulee niin yllättäen, niin ei välttämättä tuo aina lähetykään, mutta pyrin käymään, joo.
Siis sä paljon ulkomaille keikkareissuja?
Siis niin, että sä menet
katsomaan. Niin. No enpä oikeastaan. Adele oli sellainen, mitä mä olin katsomassa Tukholmassa viime vappuna, mutta en kyllä muita.
Mikä oli Adelen keikas jotakin sellaista, mitä sä nyt vielä tänä päivänäkin mietit? Oliko hyvin voimaballadeja?
No niitä oli jo, ja vesisadetta, siis laulo vesisateen keskellä, mikä oli siis aivan upeeta. Meillä oli ihan sikahyvät paikat, että mä olin niin oikeasti 5 metrin päässä, kun se tuli siihen niin vesisateeseen laulamaan. Tietenkin se niin ihan uskomattoman upeiden laulusuoritusten lisäksi, niin kyllä se on se läsnäolo ja se huumori ja se välittömyys ja se kommunikointi yleisön kanssa.
Pystytkö sä oikeasti fiilistelemään sitä keikkaa vai käykö sulla päässä koko ajan semmoinen rulla, että hei, tosta mä voisin ottaa itselleni jotakin?
kyllä mä pystyn, joo. Varsinkin, jos sä menet johonkin Globenin katsoa jotain Adelea, että se on niin kuin jotenkin niin pois siitä omasta maailmasta, että kyllä siellä pystyy heittäytymään täysin siihen mukaan. Se on eri asia, jos on vaikka niin kuin Tavastialla, että kun sä tiedät itse, miltä sieltä niin kuin takahuoneessa näyttää ja niin kuin mitä reittiä sinne kuljetaan tai tuossa oli noin niin kuin piuhat, mitä pitää varoa, niin siellä tulee enemmän katsottua tuollaisia asioita. Mutta siis kyllä pääosin pystyn.
Niin, kertoo varmaan aika paljon jotain keikastakin sitten, jos ihan tyystin unohtuu seurata keikkaa ja keskittyy vaan siihen, että joo, että mitenkäs mä voisin
hyvät
tässä.
Valot
niin, että
se on totta, joo.
Mikä on ollut vaikuttavin keikka, missä sä oot käynyt?
No kyllä se Adele menee aika korkealle tuossa. Niin kuin viime vuosien keikoista.
No millaisia elämyksiä sä sanoit jo tuossa tuon läsnäolon ja huumorin ja jotenkin sen tietysti sen musiikillinenkin elämys, mutta millaisia elämyksiä sä itse haluat tarjota sun yleisölle?
Kyllä mä haluan, että niistä tuntuu siitä, että mä oon oikeasti läsnä siinä tilanteessa. Ja vaikka siis biisilista saattaa olla sama illasta toiseen, niin paikat on kuitenkin erilaisia. Yleisö on tosi erilainen, se, niin kun, se käsin kosketeltava tunnelma voi olla tosi erilainen, että se pitää mennä kyllä ihan sen niin kuin illan mukaan ja ottaa huomioon, että ketä siellä on katsomassa. Ja mä tykkään hirveästi niin kuin jutella ihmisille, ketkä on vaikka siinä eturivistä, ottaa niitä jotenkin vähän niin kuin mukaan siihen ja niin kuin osoittaa, että mä oon tässä niin kuin just nyt teidän kanssa tässä niin kuin luomassa tätä iltaa. Se on, musta, niin kuin, se on kivan suomalaiskeikkapaikka, koska ihmiset pääsee aika lähelle. Mä tykkään siitä itse tosi paljon. Ja siinä kun saattaa olla niin kuin täälläkin yökerhossa monenmoista vipeltäjä joukossa niin sanotusti, niin siellä on kaikenlaisia tilanteita.
Niin mikälaisia sieltä kohtaamisia sä kohtaat tuolla keikkapaikoilla ihmisten kanssa, vaikka keikan jälkeenkin?
No musta on ihanaa, kun ihmiset tulee juttelemaan vaikka jostain tietystä biisistä, että miten se on ollut tärkeä niille jonkun tietyn elämänvaiheen aikana. Niin se on ihan mieletöntä, että se voi vaikuttaa oikeasti johonkin ihmisen elämään tai auttaa niitä jossain tilanteessa. Ja siis sehän on niin, mä oon tosi etuoikeutussa asemassa.
Miten nyt, kun on kuitenkin tätä uutta musaa tullut ja sä oot niin kuin selkeästi nyt käynnistänyt moottorit kohti tulevaa, syksyllä tulee uusi albumi. Nähdäänkö sua jo kesällä jossain festareilla taikka?
Ei kesällä vielä, että nyt keskitytään saamaan tämä pakettiin tämä levy. Että lähdetään sitten syksyllä, että kierretään koko syksy ja sitten ensi kevät ja sitten sitä seuraava kesä.
Eli toisin sanoen sä saat kesäloman.
Mä saan kesäloman, kyllä. Joo, riippuu vähän milloin me saadaan se levy valmiiksi.
No mutta ainakin mahdollisuus siihen.
Joo,
olemassa.
Kyllä.
Puhutaan, siis ollaan nostossa ja puhutaan tänään voimapalladeista. Laura Närhi on meillä vieraana. Sen lisäksi, että näillä voimapalladeilla vahvistutaan ja haetaan sellaista samaistuttavuutta, niin niitä myös vihataan. Se on varmaan aika yleisesti tiedossa oleva asia. Jatketaan jututtamista Susanna Vainiolaa, musiikkitoimittajaa. Hän analysoi nyt sitä, että mistä tämä viha oikein syntyy.
Yle Puhe. Nosto.
Joo, totta kai. Siis on mullakin ollut paljon näitä tämmöisiä. Mä yritin vihata esimerkiksi My Heart Will Go On -kappaletta, kunnes sitten antauduin, nostin kädet pystyyn ja totesin, että tämä on vaan niin kuin ihan siis järjettömän hyvä tehen. Siinä saattaa olla sama kuin jotkut on analysoineet iskelmamusiikkia. Että se on sen takia niin kuin vähän sellaista niin kuin kiusallista, että siinä mennään jotenkin, siinä sanotetaan niin suoraan semmoisia asioita tavallaan, että tuntuu, että ne tulee vähän niin kuin monella ehkä sit liian niin kuin lähelle tai ne asiat puetaan semmoiseen muotoon, että ei välttämättä haluta. Että ehkä tokihan siis, niin kuin, en mä tiedä, ehkä jotkut vaan sit teeskentelevät ja pakenevat jotain tunteita ja sen takia vihaavat näitä biisejä, mutta on, niistäkin on tietenkin, niitäkin on sit monen lähtöön.
Ja varmaan riippuu vähän omasta elämäntilanteesta. Jos kaikki menee hyvin, niin sit se voi tuntua vähän jotenkin tunnelman laskemiselta, jos siihen tilanteeseen tulee tämmöinen palladi.
Se voi olla, tai sitten, että jos on niinku oikein niinku kurjat fiilikset, niin sit se ei niinku paljon se naurata. Sitten ne I Will Always Love You-tyyppiset jutut, että juupa juu.
Musiikkitoimittaja Susanna Vainiolla, jos sun pitäisi valita kaikkien aikojen balladi, voimaballadi, power-balladi, niin mikä se olisi?
Tämä on semmoinen, mikä pitäisi tulla niin kuin sit varmaan selkäytimestä, koska sitä rupeaa kelailemaan liikaa. Niitä on nimittäin hirveästi. Mä varmaan sanoisin, että mulla on semmoinen erittäin sellainen riipaisevat nämä teinimuistot on liittyy just tähän niin kuin esimerkiksi Foreignerin I Want to Know What Love Is, joka on semmoinen, niin kuin, että joudun hieman teeskentelemään, etten aina vaikuttuisi siitä niin paljon kuin sen kuulen, koska on se nyt vähän noloa. Mutta ja sit näistä tämmöisistä niin kuin vähän tuoreemmista, esimerkiksi niin kuin just toi Adelen Someone Like You, niin onhan se semmoinen, että tekee meidän niin kuin kääntää niin täysille aina toi volyymi, kun vaan mahdollistaa sillä lailla, että siinä on jotain kiteytettynä.
Hei, mä melkein päästän sut tästä, mutta sanon vielä, me ollaan puhuttu paljon ulkomaalaisista.
Hmm.
Entä suomalaisissa?
Joo, no siis... Joo, se on muuten totta, että enemmän se on mennyt tuonne ulkomaisiin. Ehkä siinä on kuitenkin sit se, että sit siinä on vielä pieni semmoinen niin kuin tavallaan, että se teksti ei tule ehkä ihan sit niin iholle, niin tavallaan, että siinä pysyy joku semmoinen hygienia tavallaan. Mutta joo, esimerkiksi no, sitten taas kun rupeaa miettimään, ihan siis huvittavaa, että nämä menee tuonne kasarille näköjään jostain syystä nämä muistoni sinne teini-iän aikoihin. Niin esimerkiksi Eppu Normaalin Joka päivä ja joka ikinen yö, niin siinähän on esimerkiksi semmoinen, että niin kuin what the hell, niin kuin kädet pystyy, että se on kyllä sellainen, mitä suurimmassa määrin semmoinen vaikuttava laulu tässä suhteessa.
Yle Puhe. Nosto.
Siinä kuultiin taas musiikkitoimittaja Susanna Vainiolaa. Tunnistatko sä, Laura Närhi, meidän vieras, tämmöisen balladivihan, jolla me nyt tuossa Susannan kanssa aloitettiin?
No joo, kyllä, koska eihän se ole kauhean coolia, että joku kailottaa tunteistaan suureen ääneen. Se ei ole niin kuin missään nimessä viileä, että se voi olla tosi noloa.
Et mitä se taas?
Niin, että ryhdistäydys nyt.
Onko sulla ollut niin tämmöistä vihaa jotain biisiä kohtaa?
Ei, mä oon ikuisesti voimapalladien puolella.
Niin sitten kuitenkin, vaikka se jonkinlainen viha, niin sitten ainakin tunnistan itse jossain yökerhoissa tai muissa, niin aika nopeasti tanssilattia täyttyy heti, kun sieltä lähtee soimaan joku I wanna know what love is, niin kaikki menee sinne heiluttaa käsiä. Että se silti se niinku
Kyllä se on niiden paatuneimpienkin vihaajien selkärangassa ne biisien sanat silti, jos jotenkin on.
Kyllä. No millaisia voimaballadeja nyt sitten nykyään kuuntelet? Mikä on tällä hetkellä sellainen, että jos sä tarvit, tai en mä tiedä tarvitse olla voimaballadikaan, mutta joku sellainen, mikä vaikuttaa suhun energisoivasti tai jollain tapaa, niin minkä biisi sä laitat soimaan?
Mä siis nykyään ihan niin kuin hävettävän huono kuuntelemaan musiikkia. Tosi paljon tulee kuunneltua ihan vaan niin kuin radioautossa. Viime vuosien ballaadeista, kyllä J. Karjalaisen Sydänlupaus on sellainen, mikä muhun kolahti kyllä aika kovaa ja niin kuin liikuttaa edelleenkin, kun sen kuulee radiossa tai keikalla.
Yksi sellainen voimaballaadi varmaan, tai en tiedä, onko se ballaadi ja tosi isosti vaikuttanut eri artistien, muun muassa myös sun laulamana on Hetken tie on kevyt. Miten tällaisia, kun lähtee tulkitsemaan jonkun muun, jollekin muulle alun perin ajateltuja biisejä, niin millaista se on lähteä niitä sitten laittaa omaan suuhun? Sulla on kuitenkin esimerkiksi vain Elämää kaudeltakin niin muutamia biisejä, mitä sä oot sitten tehnyt. Onko se, no siis, onko se helppoa?
Se on helppoa, jos se biisi on tarpeeksi hyvä, jos se teksti on tarpeeksi hyvä, niin kuin tässä kyseisessä Hetken tie on kevyt -kappaleessa on. Ja siis sitä on aivan upea sitä keikalla. Se on sellainen kappale, mistä ainakin jonkun version niin kuin jokainen suomalainen tietää, niin kuin jossain muodossa tietää sen kappaleen, että se biisi kun esittää, kun sillä saa sen ihanan yhteiskooran, kun kaikki osaa siihen sanat. Mm. Et se on ollut kyllä kaikki puoli helppoa ja mä oon tosi iloinen, että mä tein sen kappaleen, vaikka aluksi sitä vähän epäröinkin, sen takia, että sitten oli tehty aika monia versioita. Mutta sitten ajattelin, että hei, että se on kuitenkin mun suosikki tuosta niin kuin Tehosekottimen biisistä ja sehän on ihan mahtava biisi. Ja mikä itse asiassa oli hauskaa tämän kappaleen teossa, että tosiaan se mun oma tuottaja on sitten myös tehnyt tämän alkuperäisen version. Matti Mikkolasen säveltänyt ja tuottajan, että musta se oli hienoa, että se pystyi niin kuin ihan uudelleen ajattelemaan sitä niin kuin omaa kappaletta, että miten tämä tekisi jollain niin kuin ihan toisella tavalla.
Siinä taas ideoitiin varmaan sitten puoli ja toisi vai?
Joo, se syntyi yllättävän. Se syntyi itse asiassa tosi helposti. Siinä ei tarvinnut käydä niin kuin kaikkia mahdollisia vaiheita läpi. Ja sehän tosiaan tehtiin vähän tilaustyönä tuohon elokuvaan, ohjaajan pyynnöstä, Vuosaari-elokuvaan.
Hei, minkälainen kokemus muuten toi Vain elämää sulle oli? Se oli toinen tuotantokausi, kun sä olit siinä mukana.
Joo, siitä on tosi kauan aikaa. Että se oli 2013. Se oli aika inspiroiva kokemus, kun jotenkin näki niin läheltä niitä kahden niin kuin luovia ihmisiä, niin kuin tässä muistit, miten hienoa juttuja noikin on tehnyt, että miten niin kuin hienoa tämä musiikinteko voi olla, ja sitten niin kuin siellä oli paljon sellaista leikkimielisyyttä mukana, niin kuin heittäytymistä, niin kuin kokeilun halua kaikilla, niin sit tuli niin tosi inspiroitunut olo, että musateko oikeasti tosi hienoa ja hauskaa ja kaikkea mahdollista, ja toki se oli niin kuin fyysisesti hyvin rankkaa, siitä on paljon puhuttu monissakin haastatteluissa. Kaikki sitä sanoi, että toki unen puutetta on ja siitä johtuen myös tunnereaktiot ruudussa olivat hyvin suuria.
Voimaballadimaisia.
Joo, juuri näin, mutta se oli kaikin puolin kyllä siis opettava kokemus.
Seuraatko sä muuten näitä tai sen jälkeen tulleita kausia?
Oon mä seurannut, joo, kyllä. Kyllä, kyllä.
Pakko muuten tässä nyt, kun me ollaan voimaballadeista tässä nostossa puhuttu Suvin ja Laura Närhen kanssa ja myös saatu Susanna Vainiolla mahtavia analyysejä aiheesta, niin sanoa, että täällä Helsingissä on nyt viikonloppuna, tämä vähän ehkä menovinkki tähän loppuun, niin on tuolla On The Rocksissa on tällainen Power Ballad-ilta, jossa kuullaan. Ja mä kysyin illan järjestäjältä Luca Garganolta vähän, että miten tällainen perinne on saanut alkuunsa. Onko nyt, mä ajattelin, että jos nyt on joku sellainen niin kuin 80-luku buumi, kun muodissa ja muutenkin on, että tavallaan olisiko se sellainen, että siellä halutaan sitten tuoda vähän 80-luvun
niin,
musaa?
Ai vitsi, että onko mä jotenkin tietämättä niin jossain trendissä mukana? Wow.
Niin, mutta ei hän kyllä kertoo, että näitä on järjestetty jo 2008 vuodesta lähtien ja ovat ilmeisen suosittuja ollut. Että kyllä niin kuin selkeästi powerballadit, voimaballadit ansaitsevat jotenkin paikkansa tässä meidän yhteiskunnassamme ja toivottavasti niitä jatkossa tulee. Ja mun mielestä se oli hauska huomio, että nimenomaan siellä ehkä nämä tunneskaalat käydään läpi, nimittäin hän mainitsi, että yleensä näissä illoissa nimenomaan ensin nauretaan, mutta sitten loppua kohden kyyneleet silmissä näitä balladeita kuunnellaan ja fiilistellään.
Toi on jotenkin jännä kaava, tai sitten mä oon jotenkin jännä, koska mulla käy just toistepäin, että mä ensin menen heti siihen siihen itkutunteeseen, ja sit jossain vaiheessa mä rupean yleensä naurattaa.
Niin, sä otat niinku sokeriöverit heti. Joo.
Niin, voi olla, että tässä
Sitten tulee vähän sellainen nolonauru.
Kuulostaa ehkä vähän siltä, että tässä tapauksessa voi olla myös niinku alkoholilla vaikutusta asiaan, nimittäin kuulostaa siltä, että ensin just naurataan ja ollaan hilpeänä, kunnes sit ilta päättyy siihen, että yhdessä nojataan toisimme ja itketään, että niin. Nyt sit nämä biisit
ensin on hienoja. Juodaan hilpeänä kaljaa, sitten ollaan kalpeana hiljaa.
Juuri näin.
Oli ihana päästä sanoa toi live-radioon toi lause.
Voi laittaa semmoinen check-merkki.
Mutta nostossa siis tänään ollaan käsitelty voimaballadeja ja ollaan saatu vieraaksemme ihastuttava Laura Närhi, jolta siis tänäänkö se nyt sitten on virallisesti julkaistu uusi kappale Olet mulle se. Ja syksyllä tulee lisää musiikkia, koska sä oot jo vähän tässä haastattelussa luvannut, että albumia pukkaa.
Kyllä, kyllä.
Hei, mun on pakko vielä kysyä, kun Susanna Vainiola mainitsi sen, että hän jotenkin odottaa, että milloin ne saksofonit tulee takaisin. Tuleeko sun levylle saksofoneja?
No en tiedä. Siis näistä saksofonista puhutaan yllättävän paljon studiossa. Että Matti yrittää tosi monelle biisille, että olisiko muuten kiva juttu tähän näin. Sitten mä jotenkin aina torppaan ne.
No onko se nyt vähän lämmennyt tässä?
No toistaiseksi ei ole vielä päätynyt yhdellekään kipaleelle, mutta en tyrmää.
Entä panhuilut? Niistäkin on tässä jotenkin viime vuosina ollut keskustelua.
Ei, tohon mä en voi lähteä. Kyllä niitäkin on usko pois ehdotettu, mutta ei. Siihen mä vedän sen rajan.
No mutta kahvipuruja ja pölypusseja kuitenkin. Joo. Sitä on luvassa, jotta me kaikki kuuntelijat päästään samaistumaan näihin sun biiseihin.
Jep.
Eli ei muuta kuin odottelemme innolla, että mitä Laura Närheltä sitten syksyllä tulee. Onko levyn nimeä jo mietitty?
En. Mä päätän sen aina ihan loppuvaiheessa. Sitten kun on niinku ihan pakko, että hei Laura oikeastaan on menossa painoon nyt nämä kannet, että sulla on niinku pakko keksiä joku.
Okei. Okay. Eli sitä ei vielä tiedetä.
Ei.
Yle Puhe. Nosto. Yle Puhe. Akti.
Kerrankin on joku äijä, mikä sanoo asiat niin kuin ne todella on. Eikä ole semmoista niin kuin poliittista kiertelyä ja kaartelua ja diibadaabaa ja sitten niin kuin poliittista mantraa, mitä hoetaan. Niin.
Olen tässä kuunnellut tätä lähetystä ja täytyy sanoa, että ehkä verenpaine on hiukan noussut.
Aletaan myös huutaa siitä sananvapauden puolesta, että minulla on oikeus sanoa sitä, tätä ja tuota, koska täällä on sananvapaus. Mutta ehkä sitä tietyissä tilanteissa käytetään vähän virheellisesti hyödyksi, sen varjolla pystyy sanomaan turhankin loukkaavasti asioita, mikä taas ei ole niin kuin järkevää keskustelukulttuuria.
Ei ehkä tajuta, että siihen vapauteen liittyy myös vastuu.
Nimenomaan siis juuri näin.
Yle Puhe. Akti. Soita 020 690 001.
Akti siis kello 14 tänään ja siellä kysytään, että saako huomauttaa, jos joku tulee uikkarit päällä saunaan, ajaa fillarilla jalkakäytävällä tai hiihtää latua väärään suuntaan tai mitä tahansa. Tästä puhutaan siis kello 14 aktissa, johon te, hyvät kuuntelijat, saatte soittaa.
Niin, kannattaa soittaa ja lähettää viestiä. Ja viestiä me ollaan saatu myöskin tänään nostossa. Nimittäin siis olemme keskustelleet musiikin voimasta ja erityisesti voimaballadeista, miten ne vaikuttaa meihin kaikkiin ihmisiin. Täällä on muun muassa kommentoitu, että musiikkiin liittyy joskus erikoisen vahvoja tuntemuksia. Minulla oli yksi mielitytty kerran Kangasalla ja melkein itku pillitän, kun kuulen Kesäpäivä Kangasalla-laulun. Eli tavallaan ei tarvitse edes olla mikään sellainen 80-luvun rockballadi, mikä nostattaa niitä tunteita pintaan, vaan nimenomaan mitä tässä Laura Närhenkin kanssa puhuttiin, niin jotenkin niin kuin elämän tilanne ja musiikki yhdistettynä luo sen ehkä sen oman voimaballadin. Ja tämä samainen nimimerkki jatkaa, että mun mielestä tunteista on hankala päästä irti, jos on kerran retkahtanut ihastumaan pahasti. Onhan Kaija Koollakin se laulu, jossa lauletaan, kuka sen opettaa, miten rakkaus lopetetaan.
Niin, sen kuin joku opettaisikin. Mun mielestä jotenkin tämän päivän teemaksi nousi myös kahvinpurut ja noi imuripussit, mistä laulaja Laura Närhi tässä huomautti. Puhuttiin siis siitä, että voimaballadikin tarvii semmoisia pieniä huomioita, pieniä arkisiakin ehkä huomioita, jotta siitä tulee samaistuttava.
Niin, kyllä. Siis sehän, mun mielestä se on niin kuin aika monessakin asiassa tosi tärkeää, että jotenkin ihminen pystyy samaistumaan kuulemaansa. On sitten kyseessä musiikki tai elokuva tai mikä tahansa viihde, mitä televisiosta tai vaikka nyt radiosta sitten kuuntelee.
Niin esimerkiksi
onhan sellainen samaistuminen aika hieno juttu.
Mutta onhan se jotenkin hienoa. Siis mä en edelleenkään ymmärrä sitä, että miten jotkut yleensäkin tämmöiset voimaballadit, ne tuntuu jotenkin jopa fyysisesti. Joko rupeaa hikoiluttaan tai tulee ihan hirvittävän kylmä.
Niin on, totta.
Että
niin.
Se menee jotenkin jonnekin tosi syvälle.
Niin, ei pelkästään kyynelkanavissa, vaan siis jossain hikirauhasissa alkaa pukkaa.
Onkohan toi niinku hyvä asia tuollaiselle balladin tuottajalle?
Niin, enpä tiedä. Mutta nostossa jaetaan aina päivittäin kiitokset. Mites Suvi, ketä sä haluaisit tänään kiitellä?
Mä haluan kiittää kaikkia elämän varrella kertynyttä draamaa, koska ilman sitä draamaa mä en olisi ikinä kuunnellut yhtäkään voimaballadia.
Yle Puhe. Nosto.